As the children in sacrament meeting happily sang the primary.
Sebagai anak di pertemuan sakrament dengan riang menyanyikan love is spoken here, semua orang tersenyum setuju. Seorang ibu berani yang membesarkan lima anak mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap baik kedua. Rumahku adalah tempat di mana setiap jam diberkati dengan kekuatan kuasa imamat. Dengan sedih, dia berpikir, anak-anakku tidak pernah mengenal rumah seperti itu. Pesan saya kepada wanita yang setia ini dan kepada semua orang adalah bahwa kita dapat hidup setiap jam dengan diberkati oleh kekuatan kuasa imamat, apapun situasi kita. Kita terkadang secara berlebihan menghubungkan kuasa imamat dengan para pria di gereja. Imamat adalah kuasa dan wewenang Allah yang diberikan untuk keselamatan dan berkat semua orang, pria, wanita, dan anak. Seorang pria dapat membuka gorden agar sinar matahari masuk ke dalam ruangan, tetapi orang tersebut tidak memiliki matahari atau sinar atau kehangatan yang didatangkannya. Berkat-berkat imamat jauh lebih besar daripada orang yang diminta untuk melaksanakan karunia tersebut. Menerima berkat-berkat kuasa dan janji-janji imamat dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang adalah salah satu kesempatan dan tanggung jawab besar kefanaan. Ketika kita layak, tata cara-tata cara imamat memerkaya kehidupan kita di bumi dan mempersiapkan kita untuk janji-janji luar biasa di dunia yang akan datang. Tuhan berfirman, dalam tata cara darinya, kuasa kealahan dinyatakan. Ada berkat-berkat khusus dari Allah untuk setiap orang layak yang dibaptis, menerima Roh Kudus, dan secara regular mengambil sakramen. Bait suci mendatangkan terang dan kekuatan tambahan disertai dengan janji kehidupan kekal. Semua tata cara ini menggudang kita untuk meningkatkan iman kita kepada Yesus Kristus dan untuk membuat serta menaati perjanjian dengan Allah. Sewaktu kita mematuhi perjanjian-perjanjian sakral ini, kita menerima kuasa dan berkat imamat. Tidakkah kita merasakan kuasa imamat ini dalam kehidupan kita dan melihatnya di para anggota gereja yang menaati perjanjian? Kita melihatnya pada orang-orang insaf baru sewaktu mereka melangkah keluar dari air baptisan dengan perasaan diampuni dan bersih. Kita melihat anak dan remaja lebih peka terhadap bisikan-bisikan Roh Kudus. Kita melihat tata cara bait suci menjadi sumber kekuatan untuk para pria dan wanita yang saleh. Bulan ini, saya melihat sebuah pasangan menerima kekuatan yang luar biasa, menerima janji-janji pemeteraan bait suci sewaktu bayi laki-laki berharga mereka dilahirkan, tetapi hanya hidup satu minggu. Melalui tata cara imamat, kita menerima penghiburan, kekuatan, perlindungan, kedamaian, dan janji-janji kekal. Beberapa orang mungkin mengajukan pertanyaan dengan tulus. Jika kuasa dan berkat-berkat imamat tersedia kepada semua orang, mengapa tata cara imamat dilakukan oleh pria? Ketika seorang malaikat bertanya kepada Nefi, "Tahukah engkau abdikasi Allah?" Nefi menjawab dengan jujur, "Aku tahu bahwa dia mengasihi anak-anaknya, walaupun demikian, aku tidak tahu arti segala sesuatu." Ketika kita berbicara mengenai imamat, ada banyak hal yang kita ketahui. Kita tahu bahwa Allah mengasihi semua anaknya dan tidak membeda-bedakan orang. Dia tidak menolak seorang pun yang datang kepadanya, laki-laki dan perempuan, dan semuanya sama bagi Allah. Seyakin kita tahu bahwa kasih Allah sama bagi para putra dan putrinya, kita juga tahu bahwa dia tidak menciptakan pria dan wanita persis sama. Kita tahu bahwa jenis kelamin adalah ciri-ciri penting bagi identitas, fana, dan kekal, dan tujuan kita. Tanggung jawab sakral diberikan kepada setiap jenis kelamin. Kita tahu bahwa dari awal Tuhan menetapkan bagaimana imamatnya akan dilaksanakan. Imamat pertama diberikan kepada Adam. Nuh, Abraham, dan Musa semua melaksanakan tata cara imamat. Yesus Kristus adalah imam tinggi yang agung. Dia memanggil para rasul. "Bukan kamu yang memilih aku," dia berkata, "tetapi aku yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu. Pada hari kita, Yohanes Pembaptis, Petrus, Yakobus, dan Yohanes memulihkan imamat ke bumi melalui Nabi Joseph Smith. Ini adalah cara Bapa kita di surga melaksanakan imamatnya. Kita tahu bahwa kuasa imamat kudus tidak bekerja terpisah dari iman, roh kudus, dan kurnia-kurnia rohani. Tulisan suci mengingatkan kamu tidak menyangkal kurnia Allah, karena itu ada banyak. Dan ada cara yang berbeda bagaimana kurnia-kurnia ini diberikan, tetapi adalah Allah yang sama yang mengerjakan segalanya dalam segalanya. Kita tahu bahwa kelayakan adalah penting dalam melaksanakan dan menerima tata cara imamat. Sister Linda K. Burton berkata, kesalehan adalah yang menentukan persyaratan untuk mengundang kuasa imamat ke dalam kehidupan kita. Misalnya, pikirkanlah wabah pornografi. Seperti Elder Cook baru katakan, standar kelayakan Tuhan tidak mengizinkan pornografi di antara mereka yang bertugas dalam tata cara imamat. Juruselamat berfirman, bertobatlah dari kekejian rahasiamu. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Karena setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Melaksanakan dan mengedarkan sakramen, memberkati orang sakit, atau berperan serta dalam tata cara imamat lainnya dengan tidak layak adalah sebagai diucapkan oleh penatua benar mengambil nama Allah dengan sembarangan. Jika seseorang tidak layak, dia hendaknya menarik diri dari bertugas dalam tata cara imamat dan dengan penuh doa datang kepada uskupnya sebagai langkah pertama untuk bertobat dan kembali pada perintah-perintah. Satu hal lain kita mengetahui mengenai imamat, bahwa berkat-berkat berlimpah dalam keluarga di mana seorang ibu dan ayah yang saling bersatu dalam membimbing anak-anak mereka. Tapi kita juga tahu Allah ingin memberikan berkat-berkat yang sama kepada banyak orang lain di situasi lainnya. Seorang ibu yang membawa beban untuk memenuhi kebutuhan rohani dan dunia keluarganya menjelaskan bahwa meminta pengajar ke rumah untuk memberkati salah satu anaknya membutuhkan kerendahan hati dari ibu tersebut. Tapi dia menambahkan bahwa pengajar ke rumah juga membutuhkan kerendahan hati suatu mereka mempersiapkan diri untuk memberkati anaknya. Kita mengetahui bahwa kunci-kunci imamat yang dipegang oleh presensi utama dan quorum 12 rasul mengarahkan pekerjaan Tuhan di atas bumi. Kunci-kunci imamat khusus dianugerahkan kepada presiden pasak dan uskup atas tanggung jawab geografis mereka. Mereka memanggil pria dan wanita melalui wahyu yang didukung dan ditetapkan untuk mengajar dan melayani. Meskipun ada banyak hal kita mengetahui mengenai imamat, pengalaman-pengalaman kita dalam kefanaan tidak selalu memberikan pemahaman yang lengkap mengenai pekerjaan Allah. Tapi peringatannya yang lembut, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Meyakinkan kita kembali bahwa melalui sudut pandang fana dan kekal, kita akan melihat hal-hal sebagaimana itu benar-benar adanya dan memahami kasihnya yang sempurna. Kita semua dengan bersedia melayani. Seringkali kita memiliki perasaan kurang kontribusi dalam pemanggilan kita, dan kita mengharapkan kita diminta untuk melakukan lebih banyak. Ada waktu lainnya di mana kita bersyukur ketika dibebas tugaskan. Ketika kita tidak memilih panggilan kita menerima. Saya belajar pelajaran ini lebih awal dalam pernikahan saya. Kathy dan saya tinggal di Florida. Di suatu minggu, seorang penasihat dalam presidensi pasak menjelaskan bahwa mereka merasa terilhami untuk memanggil Kathy sebagai guru seminari. Bagaimana kami akan melakukannya? Saya bertanya. Anak-anak kami masih kecil. Seminari dimulai jam 5 pagi, dan saya adalah presiden remaja putra. Penasihat tersebut tersenyum dan berkata, itu akan baik-baik saja. Kami akan memanggil dia, dan kami akan membebas tugaskan Anda. Dan itulah apa yang terjadi. Meminta dengan tulus dan mendengarkan pikiran dan masalah yang dikemukakan oleh wanita adalah penting dalam kehidupan, pernikahan, dan dalam membangun kerajaan Allah. 20 tahun yang lalu, dalam konferensi umum, Penatua M. Russell Ballard menceritakan sebuah percakapan yang dialaminya dengan Presidensi Umum Lembaga Pertolongan. Ada sebuah pertanyaan yang diajukan mengenai memperkuat kelayakan remaja yang mempersiapkan diri untuk misi. Sister Jack berkata, Elder Ballard, para wanita gereja mungkin memiliki beberapa saran yang baik. Bagaimanapun kami adalah ibu mereka. President Monson memiliki sejarah panjang mengenai menanyakan dan menganggapi terhadap masalah-masalah wanita. Wanita yang memiliki paling banyak pengaruh baginya adalah Sister Frances Monson. Kita semua merindukannya. President Monson juga memperingatkan para pembesar umum betapa banyak dia belajar dari 84 janda di lingkungannya. Mereka memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pelayanannya sebagai uskup dan seluruh kehidupannya. Sebelum pilihan Presiden Monson yang penuh doa mengenai perubahan usia untuk pelayanan misionaris, ada banyak pembahasan dengan Presidensi Umum, Lembaga Pertolongan, Remaja Putri, dan Pratama. Para uskup, sewaktu Anda mengikuti teladan Presiden Monson, Anda akan merasakan bahkan dengan lebih berlimpah pengaruh Tuhan yang memberkati pekerjaan sakral Anda. Kami tinggal di Brasil untuk beberapa tahun. Tidak lama setelah tiba, saya bertemu dengan Adelson Perella yang melayani sebagai 70, dan saudara lakinya Adilson yang melayani dalam presidensi pasak kami. Kemudian, saya bertemu dengan saudara laki-laki mereka Adalton yang melayani sebagai presiden pasak di Florianopolis, dan saudara lainnya Adelmo yang melayani sebagai uskup. Saya terkesan dengan iman para saudara laki-laki ini, dan saya bertanya mengenai orang tua mereka. Keluarga tersebut dibaptis di Santos, Brazil, 42 tahun yang lalu. Adilson Perella berkata, pada awalnya, ayah sangat bersemangat untuk menjadi anggota gereja, meskipun dia segera menjadi kurang aktif dan meminta ibu kami untuk tidak datang ke gereja. Adilson memberitahu saya bahwa ibunya menjahit pakaian untuk para tetangga guna membayar ongkos bis anak-anaknya ke gereja. Keempat anak laki kecil berjalan bersama menempuh jarak lebih dari 20 kilometer, naik bis 45 menit, dan kemudian berjalan 20 menit lebih untuk pergi ke gereja. Walaupun tidak bisa pergi sama anaknya, Sister Perella membaca tulisan suci, mengajar anak dia Injil dan berdoa bersama mereka. Rumah mereka dipenuhi dengan berkat kuasa imamah. Anak lelaki kecil itu tumbuh dewasa melayani misi, menuntut ilmu, dan menikah di bait suci. Berkat-berkat imamah memenuhi rumah mereka. Bertahun-tahun kemudian, sebagai sister lajang, Vanida Paula Perella masuk ke bait suci untuk pemberkahan pribadinya dan kemudian melayani 3 misi di Brasil. Sekarang, pada usia 84 tahun, imannya terus memberkati generasi-generasi yang telah mengikutinya. Kuasa imamah kudus Allah terdapat di gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Sewaktu Anda berperan serta dengan layak dalam tata cara imamat, Tuhan akan memberikan Anda kekuatan, kedamaian, dan perspektif kekal yang lebih besar. Apapun situasinya, rumah Anda akan diberkati dengan kekuatan kuasa imamat, dan mereka yang dekat dengan Anda akan lebih menghasratkan berkat-berkat ini untuk diri mereka. Sebagai pria dan wanita, saudara perempuan dan saudara laki-laki, putra dan putri Allah, kita melangkah maju bersama. Ini adalah kesempatan kita, tanggung jawab kita, dan berkat kita. Ini adalah tujuan kita untuk mempersiapkan kerajaan Allah bagi kembalinya Juruselamat. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.